7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În cazul profesorilor turci expulzați, se schimbă învinuiții. Procuratura îl ia acum în vizor pe șeful SIS, Vasile Botnari, lăsându-i în pace adjuncții.
Toate operațiunea a fost dispusă, coordonată și dirijată nemijlocit de către învinuit.
Guvernul României a căzut în urma unei moțiuni de cenzură, deschizând calea alegerilor anticipate. Și reformă lungă și indecisă la Partidul Democrat, așa se numește un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Cioban. Începem cu știrile Europei Libere pregătite în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Organizația Mondială a Sănătății, OMS, a contrazis relatările de presă privind descoperirea unui tratament eficient împotriva noului virus corona, care a apărut în China și s-a răspândit în 20 de țări. Întrebat despre aceste relatări, purtătorul de cuvânt al OMS, Tarik Yasarevich, a declarat că nu se cunoaște niciun fel de terapie eficientă împotriva acestui virus, relatează agenția Reuters. Între timp, aproape 500 de persoane au decedat în China continentală de pe urma infectării cu virusul corona și numărul total al persoanelor cu infecție confirmată a ajuns la 24.324, potrivit raportului zilnic al Comisiei Naționale de Sănătate din China. Toate cele 65 de decese noi s-au petrecut în provincia Hubei, unde a apărut noul virus respirator, aducând numărul morților la 490. Fostul director al Serviciului de Informație și Securitate de la Chișinău, SIS, Vasile Botnari, este singurul responsabil pentru expulzarea profesorilor turci din Republica Moldova, a afirmat procurorul general Alexandru Stoianoglu. Dosarul în care fostul șef SIS este acuzat de abuz în serviciu a fost trimis în judecată. În timpul urmăririi penale, procurorii au stabilit că expulzarea de către SIS a celor 7 profesori turci a avut loc în mod arbitrar și fără informarea Biroului de Migrație și Azil, singura instituție cu atribuții în expulzarea cetățenilor străini din Republica Moldova, relatează ziarul de gardă. Guvernul României a fost demis printr-o moțiune de cenzură votată cu 261 de voturi în Parlamentul de la București. Moțiunea a fost introdusă de opoziția social-democrată, care l-a criticat pe premierul liberal Ludovic Orban pentru că a vrut să schimbe legislația electorală fără o dezbatere publică înaintea alegerilor locale programate în primăvară. Orban dorește ca alegerea primarilor să fie făcută în două tururi de scrutin, nu într-unul singur, cum prevede acum legea. Observatorii politici români spun că în cazul unor alegeri locale în două tururi, PSD ar pierde foarte multe primării. Comisia Europeană a schițat o nouă metodologie pentru procesul de extindere a Uniunii Europene, care va da un rol mai puternic statelor membre în negocierile cu țările care vor să adere, potrivit unui document văzut de Radio Europa Liberă. Planul urma să fie făcut public în 5 februarie, mai mult de 3 luni după ce Uniunea Europeană a oprit din nou începerea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania. În document numit Îmbunătățirea procesului de extindere, o perspectivă credibilă pentru Balcanii de Vest, Comisia Europeană propune statelor membre ale Uniunii să contribuie sistematic la procesul de lărgire, inclusiv prin trimiterea de observatori pe teren, prin contribuție directă la rapoartele anuale și prin expertiză sectorială. Statele membre vor avea de asemenea ocazia de a analiza și monitoriza mai des progresele, se mai spune în document. Senatul american, dominat de Partidul Republican, pare pregătit pentru achitarea președintelui Donald Trump, acuzat de abuz de putere și de obstrucționare a Congresului. Votul de la Washington din 5 februarie, așteptat la orele 16 ora locală Washington, 23 la București și Chișinău, vine după discursul asupra stării națiunii rostit de Trump cu o zi în urmă.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet. Așadar, Procurorul General al Republicii Moldova, Alexandru Stoianoglu, a anunțat astăzi schimbări importante în dosarul expulzării profesorilor turci de la liceele Orizont, făcute la cererea autorităților de la Ankara. Dacă până acum erau bănuiți de ilegalități șefii adjunți ai SIS și șefa Biroului de Migrație și Azil, de acum cei trei sunt scoși de sub urmărire penală, iar procurorii l-au în vizor chiar pe fostul șef al Serviciului de Informații, Vasile Botnari. Cum veți auzi, în relatarea Lilianei Barbăroșe, procurorul general a vorbit astăzi chiar și în limba turcă.
Moldova, Cumhuriyeti, Berdevlet.
Procurorul general Alexandru Stoianoglu le-a transmis astăzi profesorilor turci și familiilor acestora că regretă faptul că, citez, Moldova nu i-a apărat, anunțând totodată că ancheta este finalizată și trimisă în judecată, cu precizarea că în ea figurează un singur bănuit, directorul din acea perioadă a Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnari.
Toate operațiunea a fost dispusă, coordonată și dirijată nemijlocit de către invinuit.
Cunoscut ca unul din cei mai apropiați de Vlad Plahotniuc, fost demnitar democrat, Botnari ar fi colaborat cu ancheta, a spus Stoianoglu. Doi subalterni al lui, reținuți vara trecută în cadrul aceluiași dosar ca și directoarea Biroului Migrațiune și Azil, suspendată din funcție după ce procurorii începuseră să o cerceteze pentru semnarea cu dată din urmă a deciziilor ce au asigurat baza formală pentru expulzări, au fost excluși de sub urmărire penală, a mai precizat șeful pe procurori. Până acum, Procuratura Generală nu a furnizat date despre cercetarea lui Botnari. În plus, el nu fusese reținut alături de adjuncții lui. Anunțul de astăzi a nedumerit totuși din alte motive. Pe avocatul de la Chișinău al profesorilor turci și familiilor acestora, Vitalie Nagacevski, pentru că ancheta pare să se fi oprit la Botnari fără a încerca să identifice ale cui ordine acesta le-ar fi executat și fără a le declara ca și păgubiți pe victimele operațiunii.
Eu sunt sceptic că domnul Botnari a hotărât asta de unul singur să o facă. Până la urmă, domnul Botnari are o anumită pregătire, anumite studii. Eu sunt sigur că dumnealui înțelegea ceea ce face el este ilegal. De ce el asta a făcut? Mie mi se pare că domnul Botnari fie a fost găsit, fie și a asumat rolul de satisfășător pentru tot ce s-a făcut cu profesorii turci. În al doilea rând, eu mă întreb de ce pe acest dosar penal nu au fost recunoscuți ca și părți pătamate persoanele care au păgubit, conform regulilor prevăzute de cod de procedură penală. În asemenea circunstanță, persoanele păgubite se constituie ca și părți pătamate în cadrul dosarului penal. În cadrul acestui dosar penal, aceste persoane pot solicita inclusiv și anumite prejudicii. Nu s-a făcut.
Vadim Vieru, un avocat al Asociației Promolex, organizație care la fel a fost foarte atentă la evoluțiile cazului, spune că nu înțelege cum o operațiune cu atâția implicați se poate finaliza cu o singură persoană pusă sub acuzare.
Nu este o investigare eficientă atunci când o astfel de operațiune care au fost implicate resurse destul de mari, se face vinovat doar șeful Serviciului de Informații și Securitate. Mai este și vorba de răspundere politică, unde foarte mulți politicieni în acea perioadă negau ilegalitatea acestui proces și încercau să aducă în albia legalității tot ce se întâmplă. Probabil, dacă facem abstracție de răspunderea penală, ei ar trebui cumva să țin spartă răspundere politică. Sper că cetățenii o să-i tragă la răspundere pentru ce s-a întâmplat.
Opoziția parlamentară, așa cum am aflat de la deputatul Partidului Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusari, în general suspectează că în spatele concluziilor procuraturii ar sta un troc menit să-i scoată basma curată pe toți implicații, inclusiv pe Botnari.
Era clar că fără dânsul SIS n-ar fi putut să facă nimic. Dar rămân două întrebări importante. Întrebarea numărul 1. De ce el nu este reținut? Și a doua întrebare, chiar cineva crede că Vasile Botnar a putut să ia singur decizia de expulzare, răpirea profesorilor și că nu a fost la curent Plahotniuc și Dodon. Din punctul meu de vedere, adică să nu fie aici ceva putrit, că el și-a luat toată vina asupra lui, că nu știut Dodon nimic, nu știut altcineva și pe această cale cumva să primească o pedeapsă cu suspendare sau să plece din țară și aici să rămână.
În apariția sa de astăzi, procurorul Stoianoglu a spus că ceilalți foști demnitari cercetați anterior de procuratură nu puteau evita să execute ordinele lui Botnar. funcționari. Prin urmare, nu pot fi acuzați.
Nu constituie o infracțiune fapte privăzute de lege penale, săvârșite de o persoană în vederea executării unui ordin sau dispoziție a superiorului. Toate greșelile care au fost făcute la prima etapă.
O decizie de condamnare a guvernului moldovean pronunțată vara trecută de CEDO în acest caz a constatat că Republica Moldova a încălcat drepturile celor 7 cetățeni turci, expulzându-i într-o țară unde era puțin probabil să aibă parte de o justiție dreaptă. Toți expulzații au fost condamnați între timp la mai mulți ani de pușcărie în Turcia, niciunul dintre politicienii de la Chișinău neasumându-și până acum vreo vină. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Secretarul de stat la Ministerul Economiei și Infrastructurii, Iulian Postică, a organizat astăzi la Chișinău o conferință de presă ca să explice încă o dată decizia guvernului de la sfârșitul anului trecut de a permite transportatorilor pe rute interurbane să scumpească biletele de la 1 ianuarie. El a prezentat totodată informații noi despre efectele majorării. În ce măsură se numără printre aceste efecte și condiții de transport mai bune pentru pasageri, a căutat să afle Diana Răileanu.
Atunci când a permis transportatorilor ce au în gestiune rute interurbane să majoreze tarifele, Ministerul Economiei și Infrastructurii le-a oferit termen până în luna octombrie ca să modernizeze vehiculele. Au fost elaborate și două categorii de confort, cărora vor trebui să corespundă microbusele, de acestea depinzând și costul final al călătoriei. Secretarul de stat de la Ministerul Economiei și Infrastructurii, Iulian Postică, admite că majorarea tarifului în avans ar fi nemulțumit o parte din pasageri, însă insistă că acest lucru reprezintă un fel de credit pentru transportatori care ar avea nevoie de bani în plus pentru a ridica nivelul confortului în microbuze.
Investiția este legată direct de tarif. Respectiv, pentru a investi bani, orice operator de transport trebuie să aibă o garanție că va avea o rentabilitate cât de cât minimă și aceste resurse financiare pot fi redirecționate către modernizarea unităților de transport. Prima categorie de confort este categoria superioară. Categoria 2 de confort standard, pentru care este aplicat tariful de 0,6, presupune o anumită distanță între scaune, presupune învelișul scaunelor, podul, podeaua, trebuie să fie fixate, autobusul nu trebuie să aibă rugină. Evident, pentru categoria superioară de confort, distanța între scaune este mai mare, autobusul trebuie să fie dotat cu condiționer, cu sistem de aer de încălzire.
Funcționarul de la Ministerul Economiei și Infrastructurii a menționat că peste 2200 de vehicule vor fi supuse verificărilor pentru a se ști cărei categorii de confort corespund. Până în prezent, peste 200 de agenți economici au prezentat Ministerului calendarul de verificare a mașinilor, iar alții 90 au cerut o amânare a termenului cu o săptămână. Pentru că a trecut deja o lună de când a fost majorat tariful la transportul interurban, am întrebat câțiva călători întâlniți în gara centrală a capitalei dacă au sesizat o îmbunătățire a condițiilor.
Nu, dar pe viitor posibil mai bine. Dar așa condiții tot aceleași. Nu s-a schimbat nicăieri. Tarifele nu-mi plac, să fie mai accesibile, cum au fost așa să fie și schimbări nu cred.
Sincer să fiu, eu îmbunătățirea calităților nu am simțit. Cum era, așa și este. Din păcate am înțeles că sunt cazuri și mai grave, adică îngheață pasagerii, mizerii. Eu nu cred că schimbarea de preț a funcționat cumva, adică a avut vreo schimbare în calitatea.
Transportatorii au câteva luni la dispoziție ca să îmbunătățească condițiile. Aveți încredere că, iată, iarna următoare nu veți îngheța în microbuz?
Sunt cam sceptică.
Problema e că microbuzele pentru pasageri au fost refăcute din cele destinate pentru mărfuri. Din start nu erau destinate pentru transportul public. Scaunele sunt incomode, te apucă durerile de picioare dacă stai mai mult. Nu cred că au suficienți bani pentru a face schimbări. Mai bine să existe autobuze mari care vor circula mai rar, dar cel puțin vor fi destinate transportului cu pasageri.
Categoria de confort care va fi atribuită mașinilor va influența și prețul final al călătoriei. Astfel, un kilometru va costa 60 de bani în cazul categoriei de bază și 70 de bani în cazul categoriei de confort. Directorul Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, admite că o parte din microbuzele și autobuzele interurbane nu se vor încadra în niciuna din cele două categorii.
Ministerul era bine dacă ne spunea că, iată, la 60 de bani tariful care ni l-a dat. Iată ce include acest tarif, cam cât ar trebui să fie salariul, cât ar trebui să investim în unități de transport, cât e profitul întreprinderilor și așa mai departe. Ei au făcut așa, șmecherești, ei ne-au aprobat tariful și ne-au spus că trebuie să aveți două categorii de confort. Și cel puțin pe un an de zile ne-au dat de lucru. Evident că unii nu vor trage aceste clasificări și noi am atras atenția ministrului că pentru unele rute nici majorarea aceasta de tarif nu e suficientă și probabil unii vor refuza de rute. Bănuiesc că după luna iulie-august, noi deja ne vom ciocni cu această problemă.
Agenția Națională Transport Auto este instituția care va oferi certificate de conformitate transportatorilor, iar pe întreg teritoriul țării au fost create 24 de stații de inspecție tehnică. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Vă oferim în continuare, peste numai câteva minute, un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu cu titlul Reformă lungă și indecisă la Partidul Democrat. Guvernul României, alcătuit de PNL-ul președintelui Klaus Iohannis, a căzut astăzi în urma unei moțiuni de cenzură inițiate de socialdemocrați, așa că România se pregătește de alegeri anticipate. Cum veți auzi în relatarea următoare, evenimentul nu este nici de cum o înfrângere pentru liberali. Ei și-au dorit tocmai alegeri anticipate, sperând să poată fructifica la alegeri avansul în sondaje pe care îl înregistrează de câteva luni. De la București are detalii Sabina Fati.
Guvernul cade în picioare, a declarat Ludovic Orban, șeful cabinetului de la București. Premierul proaspăt demis s-a declarat mândru de faptul că a făcut o parte din stricăciunile făcute de PSD, care a redobândit credibilitatea României și că a redat încrederea mediului de afaceri și a investitorilor străini în guvernul de la București. PSD a depus în Parlament moțiunea de cenzură intitulată Guvernul Orban-PNL, privatizarea democrației românești, semnată de 208 parlamentari PSD și ai Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, după ce guvernul liberal, condus de Ludovic Orban, și-a angajat răspunderea pentru proiectul privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Moțiunea de cenzură a PSD a fost adoptată cu 261 de voturi, cu 28 peste numărul necesar pentru demiterea guvernului. Căderea executivului la 3 luni de la instalarea lui deschide calea alegerilor anticipate, atât de dorite de președintele Klaus Iohannis, de Uniunea Salvați România și de o parte consistentă a liberalilor. Constituția României prevede un proces complicat și anevoios pentru alegerile anticipate și până acum nu a putut fi parcurs până la capăt. A încercat și Traian Băsescu în 2009, pe vremea când era președinte, cu același scop ca acum Klaus Iohannis, de a avea o majoritate confortabilă în Parlament. Dar nu a reușit, ar fi deci o premieră în politica ultimilor 30 de ani. Singura situație prevăzută de Constituție pentru organizarea alegerilor anticipate este dizolvarea Parlamentului. Acest lucru se poate realiza potrivit articolului 89 din Constituție, care prevede că președintele poate să dizolve Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin 2 solicitări de investitură. Deci, după ce astăzi a căzut guvernul condus de liderul liberal Ludovic Orban, ar trebui să urmeze alte 2 respingeri consecutive de prim-ministri într-un interval de 2 luni. Totuși, acest scenariu al anticipatelor ar putea să cadă după ce aseară târziu executivul a adoptat 25 de ordonanțe de urgență în domenii foarte sensibile, cum ar fi cel al legilor electorale și al fondurilor europene. Reprezentanții partidelor care au sprijinit acum 3 luni formarea guvernului liberal s-au arătat între timp destul de nemulțumiți de schimbările de fond în domeniul electoral, operate prin ordonanță de urgență, și au sugerat că ar putea să nu mai pună umărul la planul prezidențial al anticipatelor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Reformă lungă și indecisă la Partidul Democrat, titlul unui nou comentariu scris pentru noi de Vitalie Ciobanu.
2 sunt marile mize pentru care opinia publică din Moldova așteaptă reformarea Partidului Democrat. 1. O eventuală creare a unei noi majorități alături de opoziția parlamentară cu votarea unui guvern reformist și 2. O solidarizare mai largă a forțelor pro-europene, unioniste și centriste, care să susțină un candidat puternic la viitoarele alegeri prezidențiale pentru a nu-i permite lui Dodon să obțină un nou mandat. Și asta pentru că ponderea sa face din Partidul Democrat un jucător important în politica moldoveană. După instalarea guvernului Chicu Dodon, o seamă de analiști politici basarabeni au sugerat opoziției pro-europene să facă o nouă majoritate cu Partidul Democrat, pentru a da jos actualul cabinet marionetă și a opri ascensiunea lui Dodon spre puterea absolută. Diversi comentatori i-au criticat pe liderii blocului acum, care refuză să discute cu PD. Le-au imputat orgoliul și miopia politică, întrucât revanșa Rusiei nu poate fi oprită decât prin alianță cu Partidul Democrat. Maia Sandu, în cadrul recentei sale deplasări la Bruxelles, a spus că e gata să discute cu toate forțele de centru-dreapta, care sunt dispuse să susțină un candidat capabil să-l învingă pe Dodon la prezidențiale. Lidera PAS nu a exclus PD-ul, totuși sub rezerva că așteaptă, la fel ca întregul electorat pro-european, niște clarificări în interiorul Partidului Democrat, care să permită dialogul. Declarațiile Maia Sandu și sugestiile comentatorilor au primit niște lămuriri cam deconcertante de la președintele PD, Pavel Filip, care a spus că partidul său, deși se află într-un moment de cotitură, nu acceptă lecții din afară, mai ales din partea unora care au produs justificate indignări în sânul Partidului Democrat. Însă dacă un partid nu acceptă sugestii și critici din exterior, cu ce drept moral ar cere alegătorilor să-l mai voteze? Pentru ce merite? Lista meritelor PD a rezumat-o secretarul de stat american Mike Pompeo, anunțând nu demult o decizie ce a produs senzație în Moldova, dar pe care Partidul Democrat nu pare să o fi asumat. Citez: acțiunile de corupție ale lui Vlad Plahotniuc au subminat statul de drept și au compromis sever independența instituțiilor democratice din Moldova. Citat încheiat. Despre starea de lucruri din PD, ieri, la un post de televiziune, ne-a oferit detalii și Andrean Candu, fost speaker al Parlamentului, rudă și om de încredere al oligarhului Fugar. Candu a spus că Partidul Democrat va vota demisia guvernului Chicu doar în momentul în care ei vor considera că asta e important pentru țară, nu pentru că așa și-ar dori opoziția. Refuzăm anticipatele, întrucât, zice Candu, nu ar fi serios ca după alegerile din 2019 să ne jucăm cu încrederea cetățenilor, să contribuim la instabilitate în țară și să irosim banul public. Într-adevăr, democrații au o problemă cu încrederea oamenilor. Nu am auzit în acest răstimp niciun regret, nicio delimitare a PD-ului față de oligarhul Fugar. Despărțirea de Plahotniuc putea să se producă măcar în săptămânile din urmă, după ce Statele Unite l-au declarat indezirabil. Partidul Democrat are de făcut niște pași pentru a se recredibiliza în fața opiniei publice. Chiar disponibilitatea PD-ului de a juca la două capete, în funcție de interesele de putere ale liderilor săi, este marea problemă a acestui partid și în cazul Republicii Moldova. O reformă internă trebuie să aibă la bază nu un calcul meschin, ci o dezbatere sinceră și deschisă. Pentru ce va opta Partidul Democrat? Pentru ce valori se va bate? Va lua în seamă interesul național sau va rămâne un grup de șantaj politic, așa cum i-a mers faima? Reformarea PD-ului, așteptată de toată lumea, și limpezirea frământărilor pe dreapta, în perspectiva alegerilor prezidențiale, constituie miza următoarelor luni în Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Se împlinesc zilele acestea 75 de ani de la conferința de la Yalta, la care au participat liderii principalelor puteri aliate împotriva Germaniei naziste. Ce importanță a avut întâlnirea Churchill-Roosevelt-Stalin pentru evoluția celui de-al doilea război mondial și pentru perioada postbelică, l-a întrebat Valentina Ursu pe istoricul și parlamentarul moldovean Virgiliu Păslariuc.
Conferința de la Yalta din 4-11 februarie 1945, de fapt, pune bazele acelei lumi bipolare care a dominat întregul sistem, întreaga ordine mondială până la sfârșitul anilor 80, dar până la căderea Berlinului. A fost, de fapt, rezultatul evenimentelor din timpul celor de-al doilea război mondial, când cele trei mai mari puteri s-au așezat la masa negocierilor și și-au propus să stabilească cumva care vor fi liniile de dezvoltare a lumii postbelice. Da?
Și au reușit să cadă de acolo acord cei trei, în principiu, pacea a fost asigurată în Europa, dar numai la câteva luni avea să izbucnească un nou război, războiul rece. Ce s-a întâmplat, de fapt, atunci?
Nu, lucrul acesta cumva era și de așteptat, adică nimeni nu-și făcea iluzii că diferențele acestei ideologice nu vor răbufni. Noi am avut cazuri și în istoria noastră recentă, când s-au unit forții diametral opuse din punct de vedere ideologic, dar, mă rog, având un scop comun, ei l-au atins, dar pe urmă aceste diferențe până la urmă au jucat rolul. Cam același lucru s-a întâmplat, evident, păstrând proporțiile și în 1945, când, sigur că obiectivul comun, victoria contra coaliției, contra Germaniei naziste, a cerut un efort comun din partea coaliției acestea antihitleriste, Statele Unite, Uniunea Sovietică și Marea Britanie, și ei au trebuit să se înțeleagă.
Dar unii colegi de-ai dumneavoastră, unii istorici au acreditat ideea că Ialta este locul unde au fost trădate de către occidentali țările Europei de Est. Împărtășiți acest punct de vedere?
Noi trebuie să fim mult mai atenți în declarațiile categorice, în primul rând ca istorici, noi trebuie să ne ținem cont de contextul care a avut loc atunci, contextul internațional.
Întregul interviu cu Virgiliu Păslaruc îl găsiți pe pagina noastră de net.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Antinostalgia privind spre viitor este un proiect al Europei Libere în care timp de mai multe luni jurnaliștii noștri au călătorit prin diferite localități însoțiți de oameni de cultură și istorici, organizând dezbateri despre lecțiile trecutului comunist în Republica Moldova și în alte țări. O nouă ediție a proiectului începe săptămâna aceasta. La radio o prefațăm cu un scurt fragment dintr-un interviu al Linei Greu cu Janeta Ozolina, profesoară universitară letonă care a consiliat-o pe fosta președintă a Letoniei, Vicky Freiberga.
Spuneți-mi, rog, care este rețeta pentru a nu repeta greșelile trecutului?
Cred că e cea mai grea întrebare pe care mi-ați spus-o azi. Nu există o rețetă unică despre cum să eviți o glorificare inutilă a trecutului. Eu cred că tinerii trebuie să privească către momentul prezent și dacă nu le convine ceea ce au în prezent, contextul în care sunt puși, atunci să știe clar ce viitor își doresc pentru ei și pentru copiii lor. Și eu cred că nimeni nu-și dorește să revină într-un trecut așa cum a existat el în vremurile sovietice, când trebuia să te gândești ce spui, când trebuia să te porți frumos ca să ai posibilitatea să călătorești în străinătate, când exista un singur partid politic și nu aveai dreptul să-ți creezi o organizație proprie. Și pot să-mi amintesc încă multe și multe alte lucruri. Pentru tineri există o singură cale. Este calea spre viitor. Și ei singuri trebuie să decidă în ce viitor vor să trăiască.
Este путь в будущее, и они сами должны определять, в каком будущем они хотят жить.
Un fragment din interviul cu Janeta Ozolina, profesoară universitară letonă și fostă consilieră prezidențială, intervievată de Lina Greu în proiectul Antinostalgia. O nouă ediție a acestui proiect începe așadar pe 6 februarie, joi, cu o dezbatere găzduită de Liceul Teoretic Alexei Mateevici din Căușeni, iar seara, în aceeași zi, va avea loc o întâlnire cu tinerii la Tucano Coffee din Chișinău. Invitați la dezbateri sunt scriitoarea Ana Blandiana și politolog Marc Mazureanu. Alte dezbateri vor avea loc vineri pe 7 februarie.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 6 februarie, a Ziarului de Gardă,
Găsiți un articol amplu despre soarta bunurilor puse sub sechestru în dosarele biliardului furat. Cum nu are loc recuperarea banilor din sentințele lui Filat sau Platon, dar și ce se mai întâmplă în celelalte dosare legate de frauda bancară. La pagina exclusiv citiți povestea cardiologului Lilia Șaragov, care a aflat în 2018 că suferă de cancer. Tot în ziarul de mâine veți găsi un articol despre adolescentele din Republica Moldova care rămân însărcinate. De asemenea, în ziarul de joi, aflați ce înseamnă Brexitul pentru moldovenii din Regatul Unit, dar și cum vor evolua relațiile moldo-britanice.
A fost Marina Ciobanu. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, vă mulțumesc acum pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.